poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
V tokratni oddaji bomo povzeli glavne poudarke papeževega potovanja v baltskih državah. Spregovorili pa tudi o sporazumu med Vatikanom in Kitajsko. K poslušanju vas vabimo Marta Jerebič, Marijana Debevec in Matjaž Merljak. Papež Frančišek je obisk baltskih držav prejšnjo soboto začel v Litvi, kjer je ostal dva dni. Litovcem je dejal, da so poklicani preko dialoga, odprtosti in razumevanja postati most med evropskim vzhodom in zahodom. Litva je edina od treh baltskih držav, ki ima večinsko katoliško prebivalstvo.
Frančišek je drugi papež, ki se je odpravil v baltske države, potem ko jih je pred 25 leti obiskal Janez Pavel II. Svoje potovanje po omenjenih državah je začel v Litvi, kjer so več desetletij živeli ljudje različnih narodnosti in verstev, Judje pa so ga poimenovali celo Severni Jeruzalem. Predsednica države je spomnila na leta preizkušenj zaradi komunističnega režima, ko so ljudje edino rešitev našli v globoki veri. 17 let so neustrašni verniki v tajnosti izdajali in širili svoj časopis. Nobena KGB njihove vere ni uspela zatreti, je zatrdila predsednica. Tudi papež Frančišek se je navezal na trpljenje in celo mučeništvo, ki so ga morali v 100 letih svoje neodvisne države prestati. Vse to naj vedno ohranjajo kot dušo svojega naroda, ki je prinesla številne sadove. Med njimi je tudi litvanska gostoljubnost. Če pogledamo na svet, v katerem živimo, kjer so vedno glasnejši glasovi, ki sejejo razdeljenosti in nasprotovanja, ter pogosto zlorabljajo negotovosti in konflikte, ali pa trdijo, da je edini način za zagotavljanje varnosti in obstoja neke kulture v odstranitvi drugih kultur, prinašate vi Litovci neko misel. Gostiti razlike. Preko dialoga, odprtosti in razumevanja lahko le te postanejo most med vzhodom in zahodom, je prepričan Frančišek. Na lastni koži so namreč izkusili, kaj pomeni, če ti nekdo vsili le en sam model življenja. Papež je ob sklepu še zaželel, da bi mladi v Litvi našli prihodnost upanja, ki jim bo pomagala biti nosilci družbenega življenja.
Frančišek je nato v Litvi obiskal svetišče Device usmiljenja. V nagovoru je nakazal, kakšna naj bi bila Evropa. Spomnil je na francosko invazijo, ki je leta 1799 po ruskem umiku popolnoma uničila mesto. Ostala so samo mestna vrata, kjer je postavljena Marijina podoba. Že od takrat nas Marija uči, da se je mogoče zavarovati brez napada in da je mogoče biti previdni, brez nezaupanja v vse druge.
Vsak moški in vsaka ženska nam ponujata možnost, da se srečamo z Bogom. Ko se iz strahu pred drugimi zapremo, ko gradimo zidove in barikade, sami sebe oropamo Jezusove vesele novice, ki vodi zgodovino in življenje drugih. Preveč trdnjav smo zgradili v preteklosti. Sedaj pa čutimo potrebo, da se pogledamo iz oči v oči in se prepoznamo kot bratje, da hodimo skupaj, ter odkrijemo in z veseljem in mirom izkusimo vrednost bratstva.
Zadnje sobotno srečanje v Vilni je papež namenil mladim. Spodbudil jih je, naj nikoli ne obupajo, ko se soočijo s težavami, saj je Jezus vedno na križišču njihovih poti.
Papež in mladi so prisluhnili dvema pričevanjema. Monika je prek babice in frančiškanske župnijske skupnosti presegla sovraštvo do očeta alkoholika, ki jo je pretepal. Jonasa je prizadela avtoimuna bolezen, trikrat na teden mora na dializo, zaveda se, kako pomembna je podpora njegove žene. Ob teh dveh pričevanjih, ki obe izpostavljata pomen skupnosti in pomoči drugemu, je papež dejal: ne dovolite svetu, da bi vas prepričal, kako je bolje hoditi sami. ne prepustite se skušnjavi, da bi se osredotočili samo nase, postali sebični ali plitvi pred bolečino, težavami ali minljivim uspehom. Papež je ob primeru Monike, ki pomaga prizadetim otrokom, pojasnil, kako nas krhkost drugih postavlja v resničnost. Mnogi so namreč na slabšem kot mi in to nam preprečuje, da bi si le lizali lastne rane. Biti moramo del Jezusove revolucije nežnosti, je dejal. Zato je naloga mladih, da iz oči v oči z drugim odgovorijo na izzive depresije, alkohola in mamil, če omenimo le nekaj težav med mladimi. Življenje je namreč hoja, iskanje prave smeri brez strahu, da bi se morali vrniti nazaj, če smo zgrešili. Kot je dejal papež, je najnevarnejša stvar pomešati pot z labirintom, v katerem bi se skozi življenje vrteli v prazno okoli samih sebe, ne da bi našli pot, ki gre naprej.
Per favore, non siate giovani di labirinto.
Ne bodite mladi labirinta, iz katerega je težko priti ven, temveč mladi na poti.
Giovani in cammino.
Tu je papež mlade pozval, naj se ne bojijo odločiti za Jezusa, saj bo on vedno na križišču naših poti. Nikoli nas ne bo prenehal prenavljati, čeprav se sami včasih trudimo uničevati.
Sveti oče je nedeljo, drugi dan svojega obiska v Litvi, začel sveto mašo v parku mesta Kanaus, kjer se je zbralo več kot 100 tisoč ljudi. V nagovoru je spomnil na trpljenje mnogih v Sibiriji in v getu v Vilni, opozoril pa tudi pred hlepenjem po oblasti in slavi.
Papež je spomnil, da krščansko življenje vedno sreča trenutke trpljenja, ki se včasih zdijo brez konca. Pretekle generacije so doživele okupacijo, nasilne deportacije in sramoto izdajstva. Koliko ljudi je pod težo trpljenja v Sibiriji ali v getih omagalo? Vendar pa apostoli, kot smo brali v Božji besedi, niso hoteli slišati o trpljenju, ampak so se spraševali, kdo med njimi je največji.
Fratelli, il desiderio di potere e di gloria.
Bratje, želja po oblasti in slavi je najbolj običajen način ravnanja tistih, ki ne uspejo ozdraviti spomina na svojo zgodovino in mogoče prav zato ne sprejmejo dela za sedanjost. In tako pride do tega, da razpravljamo o tem, kdo je bil v preteklosti boljši, kdo ima več pravic do privilegijev. Takšna drža nas oddalji od trpljenja našega ljudstva. Ne moremo namreč biti duhovni strokovnjaki, ki življenje ocenjujejo samo od zunaj in ves čas govorijo, kaj bi bilo treba storiti, je zatrdil sveti oče. Takšnemu ravnanju Jezus odgovori na konkreten in simboličen način. V sredo postavi otroka. Koga pa bi danes Jezus postavil v sredo, se je vprašal sveti oče. Kdo nam ne more ničesar povrniti, da bi se nam zahvalil za naš trud in naše odpovedi? Mogoče so to etnične manjšine ali pa brezposelni, ki so se prisiljeni preseliti. Mogoče so to osamljeni ostareli ali pa mladi, ki ne najdejo smisla življenja, ker so izgubili svoje korenine, je dejal Frančišek. Zbrane je zato povabil, naj bodo cerkev, ki gre navzven in se zna ustaviti ter pogledati v oči tistemu, ki je ostal ob robu poti. Pred opoldansko molitvijo pa je papež znova opozoril pred pojavom antisemitizma v Evropi.
Nedeljsko popoldne v Litvi je papež namenil duhovnikom, redovnikom in redovnicam. Pozval jih je, naj ne bodo funkcionarji, ampak naj živijo v ljubezni.
Papež se je vprašal, ali posvečeni še vedno hrepenijo po Bogu, ali pa jih je družba blagostanja napolnila s praznino. Nobena takojšnja informacija, nobena trenutna virtualna komunikacija nam ne sme ukrasti določenega časa za dosego dnevnega pogovora z Gospodom preko molitve in češčenja, je dejal. Tako bodo znali prisluhniti tudi ljudem v stiskah, ki zaupajo vanje in konkretno odgovoriti na potrebe Božjega ljudstva. Biti usmerjeni na Boga pa po papeževih besedah pomeni tudi ustrajati v trpljenju in v dobrem. Spomnil je na žalitve, zapore in deportacije, ki so jih z globoko vero preživeli starejši med njimi. Njihova ustrajnost je lahko spodbuda za mlade, ko bodo ob manjših težavah, v skušnjavah, da se zaprejo sami vase in da se zatečejo k ravnanju, ki ni v skladu z njihovim posvečenim življenjem.
La tristezza spirituale è una malattia.
Duhovna žalost je bolezen. Zakaj so posvečeni žalostni? Ker ne najdejo ljubezni, ker niso zaljubljeni v Gospoda. Zapustili so življenje zakona in družine, hoteli so slediti Gospodu, sedaj pa so se utrudili in nanje leže žalost. Prosim vas, ko boste žalostni, se ustavite in poiščite modrega duhovnika ali modro redovnico, ker je sposobna iti naprej v ljubezni. Vprašajte jih za nasvet. Ko se začne ta žalost, lahko prerokujemo, da če ni pravočasno ozdravljena, bo iz vas naredila stare device. Bojte se žalosti, saj jo vse je hudič, je dejal papež. Z žalostjo pa je po njegovih besedah povezano tudi, če poklic pomešamo z dejavnostjo podjetja. Ko jih potem nadrejeni prestavijo drugam, je to trenutek poraza, saj se zavejo, da so izbrali napačno pot. Gospod, ki te je poklical ljubiti, je v tebi razočaran, saj si rajši izbral svoje delo. Življenje za Kristusa namreč ni delo funkcionarja, ampak življenje ljubezni do Gospoda in apostolskega žara do ljudi, je zatrdil papež. Zato jim je na srce položil besedo bližina. Bližina do tabernaklja in do ljudi. Če ti ne pridajo sami k njim, naj jih gredo iskat. Bližina pa po papeževih besedah pomeni usmiljenje, še posebej v spovednicah, kjer naj bi ljudem povedali, da je Bog pripravljen vedno odpustiti. Redovnice pa je papež opozoril pred opravljanjem.
Siate madri.
Bodite matere, veste namreč ikone cerkve in Marije. Vsak, ki vas vidi, vidi mater cerkev in mater Marijo. Mater cerkev pa ne opravlja, ampak ljubi in pomaga rasti. Če boste vsi tako delali, boste kot ostareli imeli čudovit nasmeh in sijoče oči, je še dejal sveti oče.
Papež se je v nedeljo zvečer v molitvi ustavil v judovskem getu ob 75. obletnici njegovega zaprtja. V državi namreč 23. septembra obeležujejo dan judovskega genocida, saj je izmed 40 tisoč prebivalcev tega geta uspelo preživeti le nekaj sto judom. Zadnje dejanje v Litvi pa je bil obisk muzeja okupacij in bojev za svobodo. Posvečen je vsem žrtvam sovjetskega režima. Zgradba, v kateri je življenje izgubilo več tisoč oseb, je bila nekdaj sedež KGB-ja. V njej pa so bili tudi zapori, kjer so mučili in sodili nasprotnikom režima. Za enake namene je zgradbo uporabljal tudi gestapo med drugo svetovno vojno. V spomin na grozote so poslopje leta 1992 preuredili v muzej. Danes je na ogled okoli 20 celic, 200 samici s samo 60 kvadratnimi centimetri. Papež Frančišek si je ogledal dve celici, v spomin na žrtve je prižgal svečo in zanje pred spominskim obeležjem izrekel molitev, v kateri je Gospoda prosil, naj bo Litva svetilnik upanja, učiteljica sprave in usklajevanja različnosti. Papež je nato obiskal še Estonijo, kjer je imel na programu ekumensko srečanje z mladimi, srečanje z revnimi, na trgu svobode pa je daroval tudi sveto mašo in s tem sklenil turnejo po baltskih državah ob stoletnici njihove neodvisnosti, kar bomo slišali tudi v nadaljevanju oddaje. Tretji dan svojega obiska po baltskih državah je papež namenil Latviji, ki ima približno enak delež katoličanov, protestantov in pravoslavnih kristjanov. Zato je dopoldne glavni poudarek namenil ekumenizmu.
Papeža je ob prihodu v Latvijo sprejela glasba, ki so jo dekleta igrala na tipično baltsko glasbilo podobno citram. V svojem prvem nagovoru, ki je bil namenjen predstavnikom oblasti, je dejal, da si ni mogoče predstavljati močne države brez močne družine. Stopnja razvoja se namreč po njegovih besedah meri tudi sposobnostjo ustvarjanja življenja, delo za svobodo pa pomeni prizadevati si za celostni in vključujoč razvoj oseb in skupnosti.
La maternita della Letonia.
Materinstvo Latvije se potrjuje v sposobnosti spodbujanja strategij, ki bodo zares učinkovite in bolj osredotočene na konkretne obraze družin ostarelih otrok in mladih, kot pa na primat ekonomije nad življenjem. Sledilo je ekumensko srečanje v luteranski stolnici iz 13. stoletja. Tu je papež Kristjane pozval, na izvere ne naredimo predmeta preteklosti, turistične ali muzejske zanimivosti.
La nostra fede non è destinata a stare nascosta.
Naša vera ni namenjena skrivanju, ampak prepoznavanju in odmevanju na različnih področjih družbe. Kot je poudaril papež v stolnici, kjer se nahajajo ene najstarejših orgel v Evropi, glasba evangelija ne sme prenehati odmevati v naših življenjih, službah, politiki ali gospodarstvu. Menil je, da je v tem smislu ekumenizem v Latviji živ in ob tem dodal, da je edina možna pot za vsak ekumenizem v križu trpljenja številnih mladih, ostarelih in otrok, ki so pogosto izpostavljeni izkoriščanju, nesmislu, pomankanju priložnosti in osamljenosti. Torkovo dopoldne se je za papeža nadaljevalo v katoliški stolnici svetega Jakoba, antični baziliki, ki je uvrščena na UNESCO seznam svetovne dediščine. Svetemu očetu so prisluhnili številni ostareli, ki so izkusili vojno in zatiranje, borili so se za svobodo. Čeprav zveni protislovno, ljudje danes v imenu svobode ostarele izpostavljajo osamljenosti, zapuščenosti, pomankanju sredstev in družbenemu izključevanju, celo revščini. Ostareli, ki so se borili za pravice, predstavljajo korenine naroda. Ni dovolj, da jih častimo z besedami, pozabljamo pa v vsakdanjem življenju, je še dejal papež.
Papež Frančišek je obisk v Latviji končal sveto mašo v Marijinem svetišču v Angloni. V pridigi je poudaril, da se Marija v prvi vrsti razodeva tako, da stoji ob trpečih, ob tistih, pred katerimi beži v svet, ki so zunaj sistema, na robu družbe. Kaže tudi način, kako stopiti naproti tem ljudem. Ključ zan je sprejemanje.
Za tistega, ki trpi, ni dovolj, da ga kratko obiščemo ali se gremo neke vrste solidarnostni turizem. Čutiti mora, da smo ob njem in na njegovi strani, zanesljivo in ustrajno. Tako bodo vsi izključeni iz družbe izkusili bližino matere.
Siamo chiamati a toccare la sofferenza degli altri.
Poklicani smo dotakniti se trpljenja drugih. Pojdimo naproti našim ljudem, da jih potolažimo in spremljamo. Ne bojmo se preizkusiti moči nežnosti, se vključiti in zapletati svojega življenja za druge. Papež je še posebej poudaril sprejemanje. Številni zakonci namreč lahko povedo svojo zgodbo o tem, kako so si blizu, a ne skupaj. Mladi z bolečino doživljajo razkorak z odraslimi, številni ostareli čutijo, da so ravnodušno negovani namesto ljubeče oskrbovani in sprejeti. Tudi v politiki je zgodovina spopada narodov še boleče sveža, Marija pa se razodeva kot žena odprta za dialog.
Le relazioni, ki si guariscono.
Odnosi, ki nas ozdravljajo in osvobajajo, so tisti, ki nas odpirajo za srečanje in bratstvo z drugimi. V času, ko se vrača miselnost, naj ne zaupamo drugim in da je bolje biti sam, nas Marija vabi, da na novo stavimo na sprejemanje, na vesolno bratstvo, je še dejal papež.
Papež Frančišek je zadnjo etapo potovanja namenil Estoniji, visoko razviti državi, ki pa je močno sekularizirana. Skoraj 70% prebivalcev je versko neopredeljenih, nekdaj pa je večina pripadala luteranski cerkvi. To rano je naslovil na ekumenskem srečanju z mladimi, kjer je dejal, da mora cerkev spremeniti številne situacije, ki ljudi oddaljuje od nje.
Najsevernejša od baltskih držav je v zadnjih 10 letih zabeležila visoko gospodarsko rast, visoko stopnjo svobode tiska, demokracije in politične svobode. Estonci se morajo po papeževih besedah zavedati, da gre zasluga za to naporu, delu in veri njihovih očetov, ki so se borili za svobodo. V nagovoru oblastem je tako spodbudil gojenju spomina, hkrati pa opozoril, da blagostanje ni vedno sopomenka za dobro življenje. Opažamo, da tehnokratske družbe izgubljajo veselje do življenja. Če v tehnološkem napredku vidimo edino pot za razvoj, lahko izgubimo sposobnost za ustvarjanje medosebnih, medgeneracijskih in medkulturnih vezi. Dolžnost odgovornih na položajih je zato ustvarjanje vezi. To bo deželo napravilo rodovitno, je še dejal papež. V luteranski stolnici je sledilo ekumensko srečanje z mladimi, kjer je Frančišek konkretno naslovil vprašanje sekularizacije. Do tega po njegovih besedah pride tudi zato, ker je cerkvi lažje govoriti in svetovati, kot poslušati, zato mnogi želijo imeti mir pred njo, čutijo jo celo kot nadležno. Mladi si želijo, da jih nekdo spremlja, razume brez obsojanja, posluša, pa tudi zna odgovoriti na njihova vprašanja.
Oggi qui voglio dirvi che vogliamo piangere con voi.
Danes vam tu želim povedati, da želimo jokati z vami, če jokate, spremljati z aplavzi in smehom vaše veselje, vam pomagati biti sledilci Gospoda, je dejal papež in dodal.
Abbiamo davvero bisogno di convertirci.
Spremeniti se moramo in odkriti, da če vam želimo stati ob strani, moramo spremeniti številne situacije, ki vas oddaljujejo. Tu je papež izpostavil ogorčenost mladih zaradi škandalov spolnih zlorab in finančnih škandalov, za katere ne vidijo jasne obsodbe. Hkrati občuduje mlade, ker kljub temu še naprej odkrivajo Jezusa v skupnostih. In kjer je Jezus, je tudi prenova, priložnost za spreobrnenje. Ljubezen ni mrtva, življenje pa ima okus po svetem duhu. V katoliški stolnici v Talinu pa je papež nagovoril še približno 100 oskrbovancev katoliških dobrodelnih ustanov, med njimi odvisnike od alkohola, revne in mladoletne matere. Med pričevalci je bila mati 9 otrok, prisotno je bilo tudi osebje Caritas. Papež jih je spodbudil, naj še naprej ustvarjajo vezi med ljudmi.
Sveti oče je obisku v Estoniji sklenil sveto mašo na Trgu svobode. Pojem svobode je bil tudi v središču papeževe homilije.
Nekateri se imajo za svobodne, ko živijo brez Boga ali ločeni od njega. Ne zavedajo se, da tako potujejo skozi življenje kot sirote, brez doma, kamor bi se vrnili.
Alcuni pensano che la forza di un popolo si misuri oggi.
Nekateri mislijo, da se moč naroda meri v glasnosti, v grožnjah z orožjem, razporeditvi vojske, a to ni iskanje Božje volje, ampak uveljavljanje na osnovi imetja. Takšna drža v sebi skriva zavračanje etike in s tem Boga. Papež se je s temi besedami posredno dotaknil geopolitičnih razmer med članicami NATO in Rusijo. Moskva je namreč v bližnjem Kaliningradu namestila rakete, ki lahko nosijo jedrske konice. Zahodno zavezništvo pa je poslalo svojo vojsko in orožje v baltske države. Papež je v nagovoru Estonce posvaril tudi pred nevarnostmi potrošništva.
Non avete conquistato la vostra libertà per finire schiavi del consumo.
Niste si izborili svobode, da bi bili sužnji potrošništva, individualizma, želje pomoči in prevladi. Estonce je pozval k pomoči ljudem na obrobjih, pričevati morajo, da so sveto ljudstvo.
Začasni sporazum med Vatikanom in Kitajsko o imenovanju škofov, ki je bil podpisan prejšnjo soboto, ni neka improvizacija, ampak sad večletnega potrpežljivega dialoga, je papež dejal novinarjem na letalu, ko se je vračal s potovanja po baltskih državah. Da bi razumeli njegov namen, je kitajskim katoličanom in vsem vernikom po svetu napisal pismo, v katerem je poudaril, da vera spreminja zgodovino. Izrazil je upanje, da bo sporazum pomagal ozdraviti rane preteklosti, vzpostaviti in ohraniti polno občestvo z vsemi kitajskimi katoličani ter spodbudil prenovljeno prizadevanje za oznanjevanje evangelija. Dogovor že prinaša konkretne sadove, saj se bosta dva kitajska škofa lahko udeležila oktobrske sinode mladih v Vatikanu.
Jaz sem odgovoren za podpis sporazuma, je papež dejal novinarjem na letalu, ki so v vprašanju izpostavili obtožbe upokojenega hongkonškega škofa kardinala Josepha Zena, češ da je Sveti sedež razprodal cerkev na Kitajskem in da naj državni tajnik kardinal Pietro Parolin za to odstopi. Frančišek je poudaril, da ob sklepanju mirovnega sporazuma ali pa pri pogajanjih obe strani vedno nekaj izgubita. Pojasnil je, da so vatikanski predstavniki škofe, ki so bili posvečeni nezakonito, temeljito preučili. Njihove dosjeje je dobil na mizo in, kot je dejal, sam nosi odgovornost tudi za podpise odlokov, s katerimi so sprejeti v polno občestvo z Rimom. Jasno pa je, da bo nove škofe imenoval papež, je še dejal Frančišek. V pismu kitajskim katoličanom in vernikom po svetu je pojasnil, da je bilo treba najprej rešiti to vprašanje, če želijo omogočiti oznanjevanje evangelija in edinost v cerkvi. Da je morala ta na Kitajskem delovati skrivno, ni normalno, je zapisal. Škofe, ki so bili sprejeti v polno občestvo, je pozval k konkretnim dejanjem edinosti, vernike pa naj pomagajo iskati dobre kandidate za škofe, ki bodo pastirji, ne funkcionarji. Na pastoralnem področju so vsi poklicani, da presegajo pretekle delitve in nasprotovanja, si z dejanji prizadevajo za spravo in občestvo, na civilni in politični ravni pa jih poziva naj bodo dobri državljani. Ob bližajoči se sinodi je mlade spodbudil naj sodelujejo pri gradnji prihodnosti svoje države, naj gredo proti toku in svojim navdušenjem vsem ponesejo veselje evangelija. Vse vernike po svetu pa je spodbudil, naj cenimo duhovno in kulturno dediščino kitajskih katoličanov. Ti morajo čutiti, da na poti, ki je pred njimi, niso sami, je še zapisal papež in tudi pri splošni audienci dejal, da je pred nami pomembna naloga.
Siamo chiamati ad accompagnare con fervente preghiera.
Poklicani smo, da z gorečo molitvijo in bratskim prijateljstvom spremljamo naše brate in sestre na Kitajskem. Vedo, da niso sami. Celotna cerkev moli z njimi in za nje. Zadnji poziv je papež namenil kitajskim oblastem, od katerih pričakuje nadaljevanje dialoga.
Papež je na povratnem letu iz baltskih držav novinarjem spregovoril tudi o trpljenju, ki so ga pod komunističnim režimom doživljali prebivalci Litve, Latvije in Estonije.
Papež je v Vilniju obiskal muzej, kjer je ruska tajna služba KGB ubijala zapornike. Pretreslo ga je, ko je videl tako majhne celice, da je bilo mogoče v njih samo stati, ali pa kraje, kjer so zapornike po več ur puščali v mrzli vodi, da so jih zlomili. Vsak dan so jih ubili približno 40. Zatem je sveti oče obiskal tudi judovski geto, kjer so bili prav tako številni umorjeni. Moram vam reči, da sem bil tistega dne povsem uničen. Razmišljal sem o krutosti. Vendar pa se ta krutost še ni končala. Enako krutost lahko tudi danes srečamo v mnogih zaporih, je dejal Frančišek in dodal. Na televiziji smo lahko videli tudi krutosti, ki jih izvajajo teroristi Islamske države. Zažganega jordanskega pilota pri živem telesu, zaklane kopte na plaži v Libiji in mnoge druge. Sveti oče je povedal tudi, da je v baltskih državah zaznal veliko sovraštvo do kakršnekoli vere. Srečal je jezuitskega škofa, ki je 10 let preživel v Sibiriji in potem še v nekem drugem koncentracijskem taborišču. Tudi mnoge druge so zaradi vere in obrambe narodne identitete poslali v Sibirijo, odkoder se večina ni vrnila. Vera teh treh narodov je velika. Gre za vero, ki se rodi iz mučeništva. To trpljenje pa je rodilo tudi ekumenizem, kot ga ne najdemo v drugih državah, je dejal papež. Vero in narodno identiteto so po njegovih besedah v naslednje rodove prenašali predvsem stari starši, saj so bili starši vzgajani v ateističnem duhu, v medijih in po šolah pa je bilo prepovedano uporabljati litvanski jezik. Povojna generacija se je tako materinščine učila predvsem od starih staršev.
Litovski mediji so v komentarju papeževega obiska zapisali, da papež Frančišek cerkvenim kritikom ne ustreza. Petrovega naslednika, ki vedno le nekaj prepoveduje, kaznuje in obsoja, bi ateisti in neverniki dosti lažje kritizirali. Toda papež je človek, ki se smehlja, ljudi spodbuja naj bodo veseli in ne izpostavlja naših napak, so zapisali. Frančišek vodi svojim zgledom, je zapisal eden izmed komentatorjev, zavrača vsakršno razkošje, zato lahko brez dlake na jeziku govori o solidarnosti in človečnosti. To je bilo vse v tokratni oddaji. Papežev obisk po baltskih državah sta spremljali Marta Jerebič in Marjana Debevec. Prispevke sem povezoval Matjaž Mrljak. Hvala za pozornost in lepo nedeljo še naprej.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.